Bu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. MDB-nin 8 ölkəsinin baş nazirləri azad ticarət sazişinə imza attılar. Bu yaxınlarda yeni təkliflərin mətbuatda çıxış eləyən Rusiyanın baş naziri Putin bu sazişi fundamental adlandırır. Sazişi imzalayan ölkələr arasında mallar, kapital və işçi qüvvəsi sərbəst, yəni vergidən, gömrükdən azad hərəkət eləyə biləcək. Azərbaycan imza atmayıb. Niyə? Bu barədə ətraflı sonra danışacaq. Əvvəlcə görək bu azad ticarət sazişi nədir? Səadət Akif qızına qulaq asaq.
İllərcə uğursuz danışıqlardan sonra MDB ölkələrinin azad ticarət zonası yaratmaq təşəbbüsü baş tutub. Oktyabrın 18-də Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin Sankt-Peterburqda jurnalistlərə müsahibə verib.
Nümayəndə heyətlər rəhbərlərinin bugün uzun müzakirələri olub və bir o qədər də gözlənilməyən nəticə əldə olunub. Biz azad ticarətlə bağlı razılaşmanı müzakirə elədik, müəyyən redaktorlarımız oldu və nəhayət sonuncu mətni qəbul elədik.
Putin MDB baş nazirlərinin mütəmadi keçirilən toplantısında iştirak edib. Görüşə Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Tacikistan və Ukrayna hökuməti başçıları qatılıb. Digər MDB üzvləri Azərbaycan və Özbəkistan, müşahidəçi statusu olan Türkmənistan bir neçə həftə vaxt istəyib ki, azad ticarətlə bağlı razılaşmanı nəzərdən keçirsinlər. Putin bu razılaşmanı regionun iqtisadi inkişafı üçün aparıcı addım kimi dəyərləndirib.
Biz bazarlarımızı bir-birimizin üzünə açırıq. Bu deməkdir ki, malları aşağı qiymətə ala biləcəyik. Öz növbəsində yeni birgə müəssisələr daha yaxşı şərtlərlə təchiz olunacaq. Bütün bunlar əlbəttə ki, bizim iqtisadiyyatımızın rəqabətini artıracaq.
Razılaşmaya əsasən idxal və ixrac bir çox mallarda rüsum haqqını aradan qaldırır. Baxmayaraq ki, Putin deyib, hələ istisnalar dəqiq müəyyənləşməyib. Hökumət liderləri ümid edirlər ki, müqavilə gələn ilin yanvarında qüvvəyə minəcək. MDB rəhbərləri azad ticarət zonasının yaradılması haqqında ilk dəfə 1994-cü ildə protokol imzalayıblar. Amma 2000-ci ildən bəri son müqaviləni imzalamaq barədə yalnız vədlər eşidilib. Məsələn, 2003-cü ilin mayında Ukraynanın keçmiş lideri Leonid Kuchma deyib ki, o ümid eləyir ki, sentyabrda bu müqavilə imzalanacaq. Putin onda vurğulayıb ki, bu müqavilə heç də Dünya Ticarət Təşkilatı qarşısında götürülən ötəkçiliklərə mane olmur. Rusiya özü də yaxın gələcəkdə bu quruma üzv olmaq istəyir.
Azad ticarət zonasının təşkili Dünya Ticarət Təşkilatının prinsip və normaları ilə toqquşmur. Üstəlik, bugün müqaviləni imzalayanlar arasında bir neçə ölkə, Qırğızistan, Ermənistan, Ukrayna və Moldova artıq Dünya Ticarət Təşkilatının üzvləridir.
Amma narahatçılıqlar var ki, bu müqavilə Ukrayna və Moldova kimi ölkələrin Avropa Birliyi ilə daha sıx əlaqə yaratmasına əngəl ola bilər. Ukrayna Avropa Birliyi ilə dərin və hər tərəfli sərbəst ticarət zonası və assosiasiya razılaşması ilə bağlı danışıqların sonuncu mərhələsindədir. Hərçənd Ukraynanın keçmiş baş naziri Yuliya Timoshenkonun həbsi bu danışıqların taleyini təhlükə altına alıb. Putin 2012-ci ildə yenidən prezident postuna qayıtmaq niyyətini bəyan edəndən sonra MDB-nin inteqrasiyasından tez-tez danışmağa başlayıb. İzvestiya qəzetinin oktyabrın 4-də çap etdiyi məqalədə deyilir ki, Putin Avropa Birliyi formatında güclü bir qurumun formalaşmasını məsləhət görür. Putin deyib ki, belə birlik böyük Avropanın bir hissəsi olardı və demokratiya və bazar qanunları kimi dəyərləri bölüşərdi ki, üzvlərin Avropa Birliyinə inteqrasiyasını asanlaşdırsın.
Səadət Akif qızı, bəs Azərbaycan azad ticarət sazişinə niyə imza atmadı? Rusiya mediasının məlumatlarına görə imza atmayan ölkələr qərarı ilin sonuna kimi verəcəklər. Azərbaycan hədiyyəçiyə yoxsa yox? Azad ticarətin Azərbaycana hansı xeyri və ya ziyanı ola bilər? Rusiya Azərbaycan meyvə tərəvəzinin bahalı və sərfəli bazarıdır. İşləməyə Rusiyaya xeyli Azərbaycan vətəndaşı gelir. O bir tərəfdən belə azad iqtisadi məkan yaradılsa, Putin deyir ki, onun sərhədləri qorunmalıdır. Bu yolla, məsələn, keyfiyyətsiz İran mallarının Azərbaycan bazarına yolu bağlana bilərmi? Bundan başqa tutaq ki, azad ticarət sərfəlidir. Ancaq Azərbaycanın daxili bazarını monopoliyada saxlayanlar buna razı olarlarmı? Bundan başqa azad ticarət zonasının yaradılmasının siyasi nəticələri də ola bilər, bunlar hesablanırmı? İlqar Rəsul azad ticarətə Azərbaycan tərəfinin mövqeyini və müxtəlif yanaşmaları öyrənib.
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Hökumət Başçılarının Şurasının oktyabrın 18-də Sankt-Peterburqda keçirilən iclasında MDB azad ticarət zonası ilə bağlı müqavilə imzalanıb. Özbəkistan və Türkmənistanla yanaşı Azərbaycan da bu müqaviləni imzalamayıb. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putinin sözlərinə görə bu üç ölkə müqaviləyə ilin sonuna dək qoşulmağın mümkünlüyü məsələsini araşdırmağa üstünlük veriblər. Rusiyadan keçmiş Sovet respublikalarına taxta göndərən Azərbaycanlı iş adamı İlham Əsədov hesab eləyir ki, Azərbaycan bu müqaviləni imzalasa hər iki ölkə və onların iş adamları üçün yaxşı olardı. Onun sözlərinə görə Qazaxıstanla Rusiyanın iki tərəfli sazişlərindən iş adamları artıq bəhrələnirlər.
Demişik, mən Qazaxıstana mal göndərirdim. Nə varsa yürüyürsən də, samoyla getmirsən, ora bura getmirsən. Sərhəddə həmişə güclü korrupsiya olurdu. İndi o korrupsiyadan qalxıb, onlar razıdırlar. Biraz Qazaxıstanın yerli cəmaatında biraz narazılıq yaranıb ki, samoyla götürüləndən sonra orada biraz qiymətlər qalxıb. Gedib oradan ruslar çoxalıb gətirirlər. Hazır şoxlan kimi qiymətdə biraz qalxıb.
Amma İlham Əsədov hesab eləyir ki, bu müqavilə imzalanarsa, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinə təsir etməyəcək. Çünki Azərbaycanda ərzağın qiyməti onsuz da Rusiyadan bahadır. Keçmiş deputat Nazim Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycan müqaviləni imzalamamaqda düz eləyib. Bu göstərir ki, Azərbaycan Avroatlantik məkana inteqrasiya baxımından götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməkdə davam eləyir. Onun fikrincə, bölgə ölkələri ilə bir-birliyə daxil olmağa ehtiyac yoxdur. Azərbaycan MDB ölkələri ilə ticari münasibətlərini ikitərəfli müqavilələrlə də davam etdirə bilər. Nazim Məmmədovun sözlərinə görə həmin müqavilənin imzalanması məhz Rusiyanın fəaliyyəti sayəsində hazırda Azərbaycanla problemləri olan Ermənistanın məhsullarının Azərbaycan ərazisinə daxil olmasına şərait yaratmaqla yanaşıb, bəzi qardaş ölkələrin daha keyfiyyətli məhsullarının ölkə bazarından sıxışdırılıb çıxarılmasına zəmin yaradar.
Deyək ki, Türkiyədən gələn mallar bizim ölkəmizə daxil olur. Təqribən 38%-ə yaxın əlavə, yəni rüsumla və əlavə dəyər vergisi ilə birlikdə daxil olmaqla bu qədər həmin malların və xidmətlərin üzərinə vəsait gəlir. Ancaq Rusiyadan gələn mallara biz preferensiya təşkil edirik, təmin edirik. Bu baxımdan açıq-aşkar öz bazarımızı, yəni Rusiyanın köhnə texnologiya açıq olmaqda saxlayırıq.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən bildirdilər ki, Sankt-Peterburqda keçirilən iclasda iştirak edən nümayəndələr qaydandan sonra məsələ ilə bağlı ətraflı məlumat verə biləcəklər. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə deyir ki, Azərbaycan MDB azad ticarət zonasına daxil olmadan imtina etməklə heç nə itirmir. Ekspert Rusiyanın baş naziri Vladimir Putinin son dövr bəyanatlarına əsaslanaraq əlavə eləyir ki, Rusiya MDB məkanında sanki Avropa İttifaqına oxşar yeni iqtisadi zona yaratmaq istəyir. Azər Mehdiyev hesab edir ki, hazırda Azərbaycan üçün prioritet məsələ Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olmaq və beynəlxalq ticarətə bu təşkilatın qaydaları əsasında getmək olmalıdır, nəinki Rusiyanın hazırladığı və arxasında iqtisadidən daha çox siyasi məqsədlərin dayandığı birliyə qoşulmaq. Azərbaycanın bu müqaviləyə ilin sonuna dək qoşulma ehtimalına gəlincə, Azər Mehdiyev hesab eləyir ki, bu üzdə olan danışıqlarda hansısa siyasi alverin getdiyindən xəbər verir. Onun fikrincə, bu addım ilk növbədə vaxt qazanmaq məqsədi güdür. Amma eyni zamanda Avropaya bir mesaj da ola bilər. Yəni, Azərbaycan bu birliyə qoşula bilər.
Bugün Azərbaycan gömrüyündə çay da ciddi korrupsiyalaşmış bir sistem var. Buradan böyük gəlirlər aldı olunur. Ən azı bu sistemin dağılması və yaxud orada tamamilə gömrük rejiminin qaldırılması, bilirsiniz ki, məmurları o qədər də sərf edən bir vəziyyət deyil. Hocam, mən hesab edirəm ki, indiki halda daha çox burada qarşı-qarşıya qoyulan məsələlər yalnız budur ki, biz bu birliyə qoşulmaqla Azərbaycan nə udur, nə uduza bilər. Dünya Ticarət Təşkilatına istiqamət götürsək, bizim qazancımız və etkimiz nə ola bilər?
2010-cu ildə Azərbaycanla Rusiya arasında ticarət dövriyyəsi 2 milyard manat olub. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin məlumatına görə, iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 2011-ci ilin 8 ayında 60% artaraq 2 milyard dollara çatıb.
İlqar Rəsul, istənilən halda azad ticarətin bir yaxşı cəhəti var ki, proseduralar sadələşir və onların sayı azalır. Bu isə o biri sahələrdə də vacibdir. Yoxsa, məsələn, ata mülkünü özəlləşdirmək istəyən inzibati məhkəməyə gedib çıxır, orada isə deyirlər ki, get Milli Məclisə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir neçə ay əvvəl demişdi ki, bütün qanunsuz tikililər sənədləşdiriləcək. Bundan başqa Bakı kəndlərində 50-60 il, 70 il əvvəl tikilmiş minlərlə evin özəlləşdirilməsi problemi var. Özəlləşdirmə üçün hara müraciət olunmalıdır? Bu da deyəsən, axıracan məlum deyil. Azadlıq radiosuna müraciət edən dinləyicimiz deyir ki, onun üz tutmadığı idarə qalmayıb. İnzibati məhkəməyə cəng edib çıxıb. İndi də deyirlər, Milli Məclisə müraciət eləsin. Qanun qaydalarda boşluq mu var? Xruşovdan zirəllərə qalan problem nədir? Bütün bunlardan Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Xruşovun zirəllərə verdiyi torpağı hələ də sənədləşdirə bilmirlər. Kənd sakini 57 yaşlı Fikrət Əliyev deyir ki, bu il martın 9-unda xeyli sevinmiş. Həmin gün Prezident İlham Əliyev keçirdiyi müşavirədə daşınmaz əmlakların həm də qanunsuz tikililərin sənədləşdirilməsində yaradılan əngəlləri pisləyib və əlaqədar qurumlara göstəriş verib. Fikrət Əliyev deyir ki, nəhayət ki 20-ci əsrin əvvəllərindən qalan problemin 21-ci əsrdə həll olunacağına ümidi birə 100 artıb. Həmsöhbətim deyir ki, bir müddət əvvəl onların əlində olan sənədlər ev dəftərindən ibarət olub. 60-cı illərdə Xruşov hakimiyyəti dövründə vergiləri yığmaq üçün ucdan tutma hamıya texniki pasport verilib.
Bizdə olan bir dənə bu texniki pasportdur. İndi gedirəm mən BTI-yə ki, bunu özəlləşdirəm, inventar büroya. Deyir ki, sən gedib katastr planı götürməlisən torpaq komitəsindən. Gedirəm torpaq komitəsinə, o da deyir, bu torpağın sərəncamı verilməlidir, olmalıdır. Arxiv büroda yoxdur, icra hakimində yoxdur. Gedirəm mən icra hakimində, deyir, biz verə bilmərik. Bu olub keçən əsrin 30-cu illərində, 20-ci illərində bütün torpaqlar. Belə ol, biz verə bilmərik, gözlüyün qanun olacaq.
Zirə qəsəbəsinin icra nümayəndəsi Tahir Əliyev isə prezidentin keçirdiyi müşavirədə onlara verilən bütün tapşırıqları yerinə yetirdiklərini bildirir. Deyir, sənədlərin toplanmasına onlara 2 ay vaxt verilmiş və həmin müddətə bütün sənədlər hazırlayıb Bakı şəhər icra hakimiyyətinə təqdim ediblər.
İndi prezident sərəncam verəcək, gözləyir, gəlirli keçiriyor. Prezident sərəncam verəcək, indi ki, hansı şərtlərlə eləyin bu torpaqları özəlləşdirsin, sənədləşsin, o hələ yoxdur.
Sənədləşmə işlərini hələ prezidentin göstərişindən xeyli əvvəl başladığını deyən Fikrət Əliyev deyir ki, sonuncu müraciət etdiyi ünvan 2 saylı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsi olub. Orada da ona gözləməyə məsləhət görüblər. İndi Fikrət Əliyevin ümidi yalnız Milli Məclisə qalıb. Milli Məclisə isə hələ ki, sənədsiz və qanunsuz tikililərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı qanun layihəsi təqdim olunmayıb. Amma parlamentin regional məsələlər daimi komitəsinin üzvü Tahir Rzayev narahatlığa əsas görmür. Deyir ki, konkret elə bir layihə olmasa da gündəlikdə bu problemlərin bəzilərini özündə əks etdirən digər bir layihə, şəhər salma və tikinti haqqında qanun layihəsi var.
Bu siyasiyata müzakirə olunmalıdır. Bunlar həll olunmalıdır, çünki cənab prezident də tapşırıq verdi, ondan sonra bunlarla əlaqədar adamlar da narahatdır, ondan sonra indi millət vəkilləri də tez-tez çıxış eləyirlər. Bir neçə dəfə bundan əlaqədar ilə mənim özüm də məsələ qaldırmışam burada, çünki müraciətlər əsasında. Aktual məsələ o qanun layihəsində bu proseduranın sadələşməsi var, çox yaxşı da işdir.
Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyev isə bu məsələnin həllinin gecikməsindən narahatdır. Hüquqşünas deyir ki, vətəndaşların qanunlu sənədləri olan mülklərinin söküldüyü bir vaxtda sənədsiz tikililərin heç bir problem olmadan qanunlaşdırılacağına xeyli şübhə ilə yanaşır. Hazırda Bakıda və ətraf qəsəbələrdə 400 mindən artıq sənədsiz və qanunsuz tikil olduğu bildirilir.
Maarif Çingizoğlu, xatırladaq ki, kontekst proqramımızda səslənən reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm də mətnlərini oxumaq olar. Beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik, bu ilin birinci yarısında sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdən sığınacaq istəyənlərin sayı 17% artıb. Sığınacaq istəyənlər hansı ölkələrdəndir? Burada təmayül olduğu kimi qalır. Ən çox Əfqanistan, Çin, İran, Serbiya kimi ölkələrin vətəndaşları qərbdən sığınacaq istəyir. Azərbaycandan nə qədər adam xaricdən sığınacaq istəyir? Bu barədə Azadlıq Radiosunun internet saytından, azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramımız davam edir. Bugün Türkiyədə son illərdə PKK-nın ən qanlı hücumu olub. Türkiyənin cənub-şərqində bir hücumda 20-dən çox türk əskəri və polisi öldürülüb. İraqla sərhəd rayonunda digər hücumda 10-dan çox yaralı var. Türkiyənin baş naziri Ərdoğan Qazaxıstana səfərini təxirə salıb. İlki Məhmədov Türkiyə PKK qarşı durmasının indiki qızışmasından danışacaq. Maraqlıdır ki, dünən xəbər agentlikləri PKK lideri həbsdə yatan Abdullah Öcalanın bəyanatını verdilər. Öcalan deyirdi ki, Türkiyə hakimiyyəti dialoqa başlamalıdır. İlkin Məhmədova qulaq asaq.
PKK terrorçularının dünən Hakkari'nin Çukurca qəsəbəsində ordu və polis birliklərinin etdiyi hücum nəticəsində ölən türk əsgər və polislərin sayı 26-ya çatıb. 24 nəfər hücum zamanı ölüb, 2 nəfər isə aldığı yaralardan xəstəxanada keçinib. İtkilərin sayının bu qədər çox olmasının səbəbi 200-ə yaxın terrorçunun 8 qrup halında hücumu olub. Gecə saat 1 radələrində 7 post və polislərin qaldıqları yerlər pulemyotlardan və qumbaratanlardan atəşə tutulub. 18 əskər Kəkliktəpədəki posta əlak olub. Atışma səsləri qəsəbənin hər yerində eşidilib və yerli əhalinin də panikaya düşməsinə səbəb olub. Döyüşlər saat 5-ə qədər davam edib. Səhər 8-dən başlayaraq isə Türk komandosları F-16 təyyarələrində dəstəyi ilə geri çəkilən Kürd yaraqlarının ardınca Şimali İraqa giriblər və 4-5 kilometr dərinliyə irəliyiblər. Türkiyə Silahlı Qüvvələrindən verilən açıqlamaya görə dünənki gecə baş verən atışmalar zamanı azı 21 PKK terrorçusu öldürülüb, indi 150 nəfərlik yaraqlı qrupunu təqib edirlər. Hazırda Şimali İraqdakı dağlıq ərazidə döyüşlər gedir. Türk aviasiyası Zab, Kandil, Hakurk, Hiner ərazisindəki PKK düşərgələrini bombalayır. Hücumun ardınca Türkiyə Baş Qərargah rəisi Necdet Özel bölgəyə gəlib, Başnazir Recep Tayyip Erdoğan isə Qazaxıstan səfərini ləğv edib və mətbuata hücumla bağlı ilk məlumatları çatdırıb.
Kurca'dan son teyit etdiyimiz haberlere görə şu an itibarilə 24 Mehmetçiğimizi şehit verdik. 18 askerimiz de yaralı durumda. Şu an itibariyle bölgede uluslararası hukukun öngördüğü sıcak takip dahil olmak üzere geniş çaplı operasyonlar devam ediyor.
Mətbuat konferansında Erdoğan deyib ki, Türkiyənin düşmənləri bilməlidirlər ki, heç bir hücuma boyun əyməyəcəklər. Terroru dəstəkləyənlərin hamısı bilsin ki, bu dövlətin nəfəsini daim öz arxalarında hiss edəcəklər. Başnazir Türkiyə hökumətinin həm terrorla mübarizə aparacağını, həm də konstitusiya dəyişiklikləri yolu ilə terrordan istifadə imkanlarını yox edəcəklərini vurğulayıb. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül isə ilk dəfə intiqam ifadəsindən istifadə edib, deyib ki, bu acını bizə çəkdirənlər qat-qat artığını çəkəcəklər. Bu hücumun intiqamı qat-qat ağır alınacaq və Türk dövlətinə savaş açanlar silahla bir şey əldə edə bilməyəcəklərinə əmin olacaqlar. Türkiyə parlamentindəki Kürd partiyası, BDP-nin sədri Səlahəddin Dəmirtaş və həmsədr Gültan Kişanak hücumu qınayıb və həm dövləti, həm də PKK-nı bir saniyə də itirmədən müharibəni dayandırmağa çağırıb. İraqın şimalındakı Kürd Muxtar Vilayətinin prezidenti Məsud Barzani isə Türkiyə Başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğana zəng eləyib hücumu qınadıqlarını və bunun Kürd xalqı və Türk-Kürd qardaşlığını hədəfə aldığını deyib. Hücum və etkilər haqqında xəbərlərin yayılmasından sonra minlər adam Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində küçələrə çıxıb, əllərində Türkiyə bayraqları olan vətəndaşlar PKK və terror əleyhinə şüarlar səsləndirib, dərhal terrorçuların kökünü kəsməyi tələb ediblər. 1984-cü ildən PKK yaraqları Türkiyə hökumətinə qarşı silah qaldırıb, o vaxtdan bəri bu müharibədə və terror hücumlarında 40 minə yaxın adam həlak olub. Oktyabr 18-də Hakkari'dəki hücumsa Türkiyə ordusu üçün son 18 ilin ən qanlı hücumu olub. Sonuncu dəfə 1993-cü ildə PKK terrorçularının Bingöldəki posta hücumunda 33 əsgər həlak olmuşdu.
İlkin Məmmədov, onu da qeyd edək ki, bugün Bakıda da Azərbaycanda təhsil alan türk tələbələri türk səfirliyinin binası qabağında PKK əleyhinə nümayiş keçiriblər. Kontekstdən sonra 14.24 gənclik proqramımızda intellektual oyunlardan danışacaq. Yenidən Azərbaycana qayıdaq, kontekst proqramımız davam edir. Amerikanın dövlət katibinin birinci müavini William Burns Bakıda Azərbaycan prezidenti, eləcə də jurnalistlər və QT rəhbərlərinlə də görüşdü. Həmin insan haqları müdafiəçiləri QT rəhbərləri Burns-lə görüşdən razı qaldılarmı az sonra?
Oktyabrın 18-də Bakıda olan Amerikan dövlət katibinin birinci müavini William Burns vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə də görüşüb. Görüşdə həbsdə olan fəallar, toplaşma və ifadə azadlığı hüququnun məhdudlaşdırılması, korrupsiya məsələləri müzakirə olunub. Həmin görüşdə iştirak etmiş Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus Azadlıq Radiosuna deyir ki, William Burns onun ofisinin dağıdılması ilə bağlı məsələni də prezidentə çatdırıb.
Cənab Burns dedi ki, o vəziyyətdən xəbərdardır. Hətta dedi ki, mənə üz tutaraq ki, bilirik ki, sizin ofisinizi dağıdıblar. Dedi ki, biz bugün görüşdük İlham Əliyevlə və birinci biz ona dedik ki, sizin ofisinizi qanunsuz yerinə yetirdilər və biz öz narahatçılığımızı bildirdik. Mən də dedim, yəqin ki, siz bilirsiniz ki, bu əmr ən yuxarıdan verilib və ona nəzərlik verilib ki, Augustun 10-da New York Times qəzetində mən intervyu vermişim ki, Azərbaycanda vətəndaşları evdən qovurlar. Bu, böyük bir korrupsiya mexanizmidir.
Leyla Yunus deyir ki, William Burns 2010-cu ildə də görüşdüklərini həmin vaxt iki bloggerin həbsdə olduğunu da xatırlayıblar.
Mənə dedik ki, sizin yadınızdadır. Biz görüşmüşdük 2010-cu ildə və o vaxtı iki blogger tutulmuşdu. Dedim, əlbəttə mənim yadımdadır və mən onu demək istərim ki, mən heç xadda öləm. İki nəfər çıxdı, 20 nəfər qazamata getdi. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan Azərbaycan iqtidarı, prezident ancaq bir usul görür, zorakılıq, zorakılıq və bir də zorakılıq. Azərbaycandakı vəziyyət onu göstərir ki, bizdə nəinki avtoritar polis rejimi, bizdə kriminal korrupsiya rejimi var. Axabıq vətəndaşlar qanunu tələb edirlər. Söz azadlığı, toplantı azadlığı, məhkəmələr onları qazamata göndəriblər.
Leyla Yunus, Amerika Dövlət Katibinin birinci müavini ilə görüşdə gənc fəallar Bəxtiyar Hacıyevin, Cabbar Savalanın hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərlinin 2 aprel aksiyacılarının İslamçıların həbsində müzakirə olunduğunu bildirib. Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, William Burns ilə görüş planlaşdırıldığından uzun çəkib.
Əvvəllər Azərbaycan cəmiyyətində belə bir fikir formalaşmışdı ki, ola bilsin Avropadan Amerika gələn diplomatlar Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı danışıqlarda insan haqları demokratik məsələlərinə o qədər diqqət etmirlər. Ancaq ikilik saytında artıq açılmış telegramlardan bəlli olduğu üçün bu belə deyil. Bu diyalog çox açıq gedir.
Eldar Namazov deyir ki, belə bir diyalog davam etdirilsə, bu həm Azərbaycan-Amerika münasibətlərinə, həm də Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına böyük dəstək olar. Oktyabrın 18-də Bakıda səfərdə olan Amerika Dövlət Katibinin birinci müavini William Burns jurnalistlərə deyib ki, prezident Əliyevlə iki tərəfli əlaqələrin daha da dərinləşdirilməsi yolları barəsində fikir mübadiləsi aparıb. Onu da əlavə edib ki, Azərbaycanda demokratiya, söz azadlığı, müxalifət fəallarının həbsə atılması ilə bağlı məsələlərdə Amerika öz narahatlığını ifadə etməkdə davam edir.
Amerikanın dövlət katibinin birinci müavini William Burns'un Bakıda görüşdüyü QT rəhbərlərindən Kəbiran Dilavərli söhbət eləmişdi. İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Qazaxıstana rəsmi səfərə yollanıb. Səfər zamanı iki ölkə arasında bir sıra sənədlər imzalanacaq. Azərbaycan Prezidenti səfər çərçivəsində Türk dilli dövlət başçılarının sammitində də iştirak edəcək. ATT-in Minsk qrupunun həmsədrləri gələn həftə regiona səfərə gəlir və yəqin ki, həftənin əvvəllərində Bakıda olacaqlar. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov məlumat verib. Nazir deyib ki, səfərdə məqsəd Dağlıq Qarabağ danışıqlarında açıq qalan məsələləri müəyyən eləmək, bu yöndə danışıqları davam etdirməkdir. ABŞ Dövlət Katibinin müavini William Burns Azərbaycana səfəri zamanı yerli vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə də görüşüb. Azərbaycan naminə İctimai Birliyin prezidenti Eldar Namazov Azadlıq Radiosuna deyib ki, görüşdə ölkədə demokratiya və insan haqları sahəsindəki problemlər müzakirə olunub. William Burns prezident İlham Əliyev və digər ölkə rəsmiləri ilə də görüşüb. Bu ilin ilk 9 ay ərzində ötən ilin müqayisədə Azərbaycanda neft və qaz hasilatı azalıb, bu barədə AP Agentliyi Dövlət Statistika Komitəsinə istinadla xəbər verir. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə neft hasilatı 8, qaz hasilatı isə 3% azalıb. Türkiyə ordusu ölkənin cənub-şərqində bir neçə hərbi məntəqəyə hücum etmiş Kürt yaraqlarının təqib etməkdə davam edir. Bunu ölkənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. Məlumatlara görə hazırda İraq ərazisində 500-ə yaxın Türkiyə hərbisi var. Əməliyyatda hərbi hava qüvvələrindən də istifadə edilir. Kürt yaraqlarının Hakkari əyalətində törətdikləri bir neçə hücum nəticəsində azı 26 Türkiyə əsgəri həlak olub. Yunanistanın paytaxtı Afinada hökumətin kəskin iqtisadi tədbirlər planına qarşı çıxan nümayəndələrlə polis arasında toqquşma olub. Həmçinin ölkədə 48 saatlıq ümummilli tətil elan edilib. Sabah ölkə parlamentində müzakirə olunacaq planda dövlət sektoru hesabına sosial proqramların iqtisadi və vergilərin artırılması nəzərdə tutulur. Rusiyanın başnaziri Vladimir Putin 8 keçmiş Sovet Respublikası ilə imzalanmış azad ticarət razılaşmasını yüksək qiymətləndirib. Müqavilə Rusiya, Belarus, Ermənistan, Ukrayna, Moldova, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Tacikistan arasında imzalanıb. Vladimir Putinin sözlərinə görə qalan 3 ölkə Azərbaycan, Özbəkistan və Türkmənistanla bu yöndə danışıqlar davam etdirilib və hazırda onlar bu razılaşmanın şərtləri ilə tanış olurlar. 200-ə yaxın Fransa əskəri bugün Əfqanistandan çıxarılıb. Fransanın müdafiə naziri Jerir Logerin sözlərinə görə ilin sonuna dək Əfqanistandan 1000-ə yaxın Fransa əskəri çıxarılacaq. Hazırda Əfqanistanda 4500-ədək Fransa əskəri var. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız davam edir. Gələn il Eurovision mahnı müsabiqəsinin finalı Bakıda keçiriləcək. Bu may ayında olacaq. İndi isə mahnı müsabiqəsində Azərbaycanı təmsil etmək istəyənlərin müsabiqəsi başlanır. Müraciət edənlər çoxdurmu? Onlar kimlərdir? Şahnaz bəylər qızı Eurovision mahnı müsabiqəsinə ifaçıların marağı və hazırlığıyla maraqlanıb.
Şərif Sadə 241, İctimai Televiziyanın yerləşdiyi ünvan, Eurovision 2012-də iştirak etmək istəyən hətta növbəti qələbəni Azərbaycana gətirməyə iddialı gənc qız və oğlanlar bura üst tutmalıdırlar. Elan da belə deyilir. Amma müsabiqədə iştirak etmək istəyənlərin sıraya düzüldüyünü gözləyirdinizsə, səhviniz var. Müraciət edənlər təhdüddür. Hər halda, mühafizəçi deyir ki, gündə ən yaxşı halda 4 ya da 5 nəfər müraciət edir. 10 dəqiqə keçməmiş gənc bir qız həyəcanla yaxınlaşır. Ona deyirlər ki, gözləməlisiniz. Sənədlərin qəbulu saat 2-dən sonra başlayır.
С детства мечтаю представить на Евровидении.
Uşaqlıqdan bu müsabiqədə Eurovision-da iştirak etmək istəyirəm. Hər şey həm də uğurdan, bəxti gətirməkdən də asılıdır. Yəni uşaqlıq quşu kimin başına qondusa.
Mavi gözlü, sarışın, zərif bir xanım. Bu, 24 yaşlı Yelena Kərimovadır. İngilis, rus dillərində sərbəst danışır. Azərbaycan dilində danışmağa dəfələrlə cəhd etsə də həyəcanı buna aman vermir.
Amma mən uşaqlıqdan mahnı oxumaq çox sevirəm və mənim arzum...
Amma Yelena az sonra Azərbaycan dilində oxuyanda başa düşürük ki, ona doğrudan da həyəcanı mane olurmuş. Bakı Slavyan Universitetinin məzunu filoloqdur. Yelena indiyə kimi müxtəlif müsabiqələrdə iştirak edib. Musiqi təhsili
yoxdur.
Düşünürəm ki, Eurovision-da iştirak etmək üçün öz üzərində işləmək lazımdır, uzun müddət işləmək. Əlbəttə ki, səs lazımdır, xarizma, artistlik lazımdır. Kim öz üzərində işləyəcəksə, onun da keçmək şansı var. Düşünürəm ki, mənim şansım var. Ən azı, mən əlimdən gələn edəcəm. Niyə mən? Mən öz ölkəmi çox sevirəm.
Yelena bizə studiyada çəkilən şəkillərini də göstərir. Gözəl düşüb. Sonda isə həyəcanla bir xalq mahnısı oxuyur.
Saçın ucun hörməzlər, gülü sulu dərməzlər, sarı gəlin. Bu sevda nə sevdadır, səni mənə verməzlər. Neynim aman aman, neynim aman aman, sarı gəlin.
Yelena'nın ifasına peşəkarlardan ibarət münsiflər qiymət verəcəklər. Eyni zamanda tamaşaçıların rəyi də nəzərə alınacaq. Bu, müsabiqənin qaydasıdır. Yelena ilə söhbəti burada başa çatdırıb, növbəti iştirakçını gözləmək istəyirik. Amma İctimai Televiziyanın mühafizəçisi nəzakətlə bizə işinizi yekunlaşdırın da getməlisiniz deyir. İTV-nin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Monitoring Şöbəsinin müdiri Tahir Məmmədova zəng vurub görüş istəyirik. Deyir, xoş gəlmişsiniz, amma indi başım qarışıqdır. İsveçrədən nümayəndə heyəti gəlib, onlarla toplantıdayım. Qısa telefon söhbətində Tahir Məmmədov da etiraf eləyir ki, müsabiqə ilə bağlı onlara müraciət eləyən az da hələlik 10-15 nəfər müraciət edib. Ancaq bunu da deyir ki, tələsməyək, vaxtda bir neçə gün var. Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinin Azərbaycan təmsilçisini müəyyənləşdirmək üçün milli seçim turu başlayıb. İştirak etmək istəyənlər oktyabrın 15-dən 25-nə dək Eurovisionun Azərbaycandakı təşkilatçısı və yayımçısı olan İctimai Televiziyaya müraciət eləyə bilər.
Şahnaz bəylər qızı. Xatırladaq ki, kontekst proqramımızda səslənən reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm də mətnlərini oxumaq olar. Azadlıqradiosu.az saytında digər maraqlı yazılar da xatırladaq. Azərbaycan MDB azad ticarət zonasına qoşulsa, PKK 26 türk hərbçisini öldürdü, zirəlilərə Xruşovdan qalan problem, körpəsi yaşasın deyə müalicədən imtina eləyən ana öldü. Azərbaycanı Eurovision-da Yelena'da təmsil edə bilər. Bu reportajı təzəcə dinlədiniz. MDB ölkələri azad ticarət zonası yaradır. Bu, ümumi məlumatdır. Məhkəmə icraçıları Xural qəzetinin redaksiyasına baxış keçirir və s.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Söhbət intellektual oyunlardan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.